Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас катехеза з отцем Віталієм Козаком, якого я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу, Отче.
Навіки слава.
Отче, ну що, продовжуємо читати сходження на гору Кармелі святого Йоанна від Христа. Про що сьогодні?
Ось сьогодні ми війдемо якби в такий, ну трохи з іншої перспективи будемо на це все дивитися. Поговоримо про дві речі, які заважають для душі. І, тобто, ну, почнемо сьогодні про це говорити. Як, по-перше, як каже Ян від Христа, да, це ці такі бажання, а по-друге, це такі жадання. І про бажання ми поговоримо досить коротко сьогодні, а про п'ять тип жадань, які він говорить, вже будемо говорити в наступній катехезі. Про жадання, так, для того, що він показує п'ять різних типів цих жадань, і для того в одній катехезі їх змістити, ну це нереально. Звісно, що можна, але краще до цих питань підходити ширше.
Ну що ж, добре, будь ласка, передаємо вам слово.
Ян від Христа говорить так, це 6 глава першої книги «Сходження на гору Кармель». Щоб зрозуміти те, про що мовилося вище, якомога ясніше і глибше, треба пояснити тут, як саме шкодять душі всі ті жадання. Переважно вони завдають шкоди тим, у кому живуть, такими двома способами. По-перше, позбавляють їх Духа Божого, а по-друге, томлять їх, мучать, потьмарюють, забруднюють і виснажують». Такі слова дуже великі і дуже неприємні. І, думаю, в такому стані ніхто з нас не хотів би знаходитися. Але ми подивимося, відталкуючись від того, що говорить Ян від Христа, який стан нашої душі є, і насправді, що для кожного з нас в нашій житті є важливо. В міру того, як душа проймається чуттєвою прихильністю до тієї чи іншої створеної речі, у ній зростає жадання. І таким чином вона дедалі більше втрачає здатність приймати Бога. Оскільки любов до Бога і прив'язаність до створіння суперечать одна одній, вони не можуть співіснувати в одній волі. Бо як поєднати між собою створіння і Творця, чуттєве і духовне, видиме і невидиме, дочасне і вічне, поживу суто для чуттів і суто духовну, небесну поживу, прихильність до тієї чи іншої створеної речі та наготу Христа? Такий текст, який ми тільки що чули, Йоанн від Христа вже не перший раз повторює, я думаю, хто уважно слухає катехези, ми вже ці слова розбирали. Для того ми підемо відразу далі, для того, що Йоанн від Христа любить повторювати ту фразу, яку я хвилинку тому прочитав. Каже Йоанн від Христа далі так: «Згідно із законами природи, неможливо запровадити для чого-небудь нову форму, не усунувши попередньої старої, яка тій новій суперечить. Доки стару форму не буде усунуто, нова не зможе зайняти її місце. Так само й тут. Доки душа коритиметься чуттєвому духові, доти не здатна буде сповнитися духом надприроднім». І тут дуже гарно Ян від Христа вживає слів євангеліста Матея, де говорить так, поєднуючи ці речі надприродні і речі природні. І каже так: «Не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам». Або, як говорить Матай в іншому місці, «Не давайте те священне собакам». Дуже гарно. Усі, хто позбувається схильності до створіння, готуючись у такий спосіб прийняти Божий Дух, Господь наш прирівнює до Божих дітей. Натомість тих, хто й далі охоче годує свої жадання створіннями, порівнює із собаками. Адже дітям дозволено їсти за одним столом із однієї миски з отцем, тобто живитися його духом, а собаки лише відбирають крихти, що падають зі столу. Я думаю, не раз ми чули ці слова, коли роздумували над Євангелієм, що діти і собаки. І для того я від Христа також від цього відталкується, що ті, хто хоче в своєму житті вибирати Господа, хто хоче вибирати ті, назвемо це так, подарунки, які він нам пропонує, що хто хоче жити тим життям, який Господь запропонує, ті є його діти. Тобто автоматично діти, вони є вільні. Це важлива річ. Тобто, якщо хтось є вільний, в такої людини немає страху. якщо людини немає страху, в ній є любов. І це, про це важливо пам'ятати. Якщо в серці людини є страх, то автоматично немає любові. Якщо немає любові, то людина є невільником того чи іншого, або тієї чи іншої речі, назвемо так. І для того важливо задати собі питання, дивлячись на цей текст, наскільки в моєму житті є страх. Страх людей, страх обставин, страх, ну, будь-чого. Бо це в цьому питанні, коли дивимося, це якби таке наше основне слово, від якого ми будемо відталкуватися, принаймні на цій катехезі. Страх. Спілкуючись з людьми, можна зустріти багато різних страхів, які я зустрічав. Дуже часто є такий страх, як турбота про завтрашній день. Що буде завтра? Що буде з'їсти, що випити, у що зодягнутися, страх для того, що ситуація економічна буде гірша, страх того, що війна буде продовжуватися, і багато з тим пов'язаних страхів. І часто ми забуваємо слова, які говорить Ісус, порівнюючи нас, скажімо, або звертаючи увагу нам на птахів небесних і на траву, яка одного дня поростає, другого дня загине. Якщо Господь за них так турбується, за траву, за птахів небесних, за все створіння, то як же Він має турбуватися за нас, яким кожен з нас, кожен я, Його улюбленою дитиною? Улюбленою дитиною, тобто для кого Господь залишає, ну, скажімо так, образно, свій маєток, тобто залишає самого себе. І поки в нас, в людей, немає свідомості того, що Господь про нас турбується, як каже Святе Писання, що Він дає сходити сонцю і над добрими, і над злими, в незалежності від того, які ми є, як також дає хліб насущний для кожного з нас, то для чого турбуватися, що буде далі? І так воно є, що на кожному етапі історії, навіть дивлячись на нашу історію, на нашої батьківщини останніх 100 років, пам'ятаємо, що багато різних речей неприємних відбувалося. Багато трагічних речей. Багато речей, коли здавалося, що має бути, ну, безнадія, коли не бачилося перспективи, коли не зналося, що буде завтра, але дивлячись на сьогоднішній день, бачимо, що Господь Бог провадив, що Господь Бог вів, що Господь Бог зціляв, оздоровлював, направляв, перемінював. І навіть коли ситуація геополітична, економічна, соціальна була нелегкою, Господь Бог постійно провадив, і Господь Бог постійно вів. І можна також поговорити, звертаючи увагу на це, на багатодітні родини. І як коли родини були відкриті на потомство, щоб Господь давав їм, якби брали від Бога, скажімо так, що Він їм давав, то Господь завжди турбувався про те, щоб ці діти могли вижити і щоб мали що з'їсти і що зодягнутися. І відталкуючись від часів Голодомору через Другу світову війну, дивлячись на початок 90-х років вже в незалежній Україні, якби всюди постійно було нелегко, але в той самий час Господь був поруч тих, хто, в кого якби не було страху, тобто в того, хто довіряв для Господа як для свого Отця, для того, хто мав свідомість того, що Господь є біля них, Господь любить. І це є важливо, бо Господь якби хоче нас визволити від того, не хоче, щоб ми були щенятами, а Господь хоче, щоб ми були Його дітьми, і щоб ми мали свідомість того, що як добрий батько або як добра мама, яка турбується за своїх дітей, так само і Господь є тим, хто хоче турбуватися за кожного з нас. Для того ще раз я задам собі питання, і для кожного з нас питання страху. Наскільки сьогодні є речі, які мене лякають, речі, яких я боюся, речі, з якими я не знаю, що робити. Це одна річ. Друга річ. Наскільки я пробую ці всі трудні питання, важкі питання в моєму житті вирішувати сам, або за допомогою речей, які є навколо мене, тобто моїх друзів, знайомих, не знаю, грошей, впливів і так далі, а наскільки я пробую мою щоденність переживати з Богом і покладатися повністю на Нього. Наскільки я маю свідомість того, що Він є той, хто хоче вирішувати мої питання, хоче допомагати мені в моїх труднощах, хоче іти зі мною вперед і хоче мене вести, як добрий батько, який веде і навчає свою дитину. Це є важливо. І тоді ми вже не будемо щенятами, про які говорить Матей, про які говорить також Йоанн від Христа, а тоді ми будемо дітьми. Дитина, ще одна така річ, яка є дуже важлива, коли говоримо про дитину, вона завжди себе почуває, коли є з батьками, особливо коли є мала дитина, вона себе почуває комфортно, вона себе почуває добре, вона себе почуває захищено і вона себе почуває потрібною. І вона знає, що навіть як часами може покрутити носом, може там поплакати, може позлитися, може себе вести якось неадекватно, то все рівно батьки її не скривдять, все рівно батьки спробують її якось навчити, все рівно батьки будуть біля неї. І це також є важливо, коли ми говоримо про те, що ми є тими дітьми Божими, які, як Йоанн від Христа це підкреслює, які їдять зі стола. Тобто ми не є тими, котрі їдять з тих крихт, які падають. Було б добре, щоб ми були, може, отак. Але є тими, які сідають за стіл з батьками і пробують бути дорослими, назвемо так, також в лапках це слово, як батьки. Ідемо далі, також по тексту. Усі створіння, отже, то тільки крихти, що впали з Божого столу. А тих, хто ними живиться і позбавляє себе таким чином хліба, призначеного для дітей, можна відтак цілком слушно називати собаками. Адже вони не бажають піднестися від споживання тих крихт, що пак створіння до столу несотвореного Духа Отця. І для того тут також повторюю, якби Йоанн від Христа дає слова з 59-го псалму. Немов пси виють і бігають навкруги містом, бродять, шукаючи, що поїсти, і коли не наситяться, то виють. Дуже гарно. Тож кожен, хто не зумів погамувати своїх жадань, завжди відчуває невдоволення і гіркоту, що дошкуляють йому, наче голод. Зараз також є дуже гарне речення, яке мені дуже подобається. Що ж спільного у викладеного створіннями голоду з тими почуттям повноти і ситості, які дарує Дух Божий? Ця несотворенна повнота не може пройняти душі, доки та не позбудеться спричиненого жаданнями голоду. Адже, як ми вже зазначили, дві протилежності не можуть одночасно перебувати в одному і тому ж предметі. А голод і ситість якраз і є такими протилежностями. Дуже гарний третій пункт шостого розділу «Сходження на гору Кармель» першої книги. Що, якби Йоанн від Христа показує дві речі, да, якими можна заспокоювати той голод, який є всередині нас. Одна – це все те, що є створене, тобто все те, що я можу набути, запрацювати, отримати. Або, це якби це з однієї сторони, а з іншої сторони – це все те, що мені може і хоче дати Господь. І якби він показує такі дві речі, що Господь, він повністю заспокоює людські прагнення, він повністю заспокоює людське серце. І людина, яка отримує Бога, тобто яка має з ним постійні відносини і має з ним, скажімо так, постійну присутність його на кожен день, то така людина інших прагнень не має. Тобто все те, що є на кожен день, є потрібне, звісно, людина це отримає, ними користається, ділиться і так далі, але розуміє і має свідомість того, що наповнити її цілковито може лише Господь. Людина, яка кидається на речі створені, тобто на свої жадання, назвемо так, в цій перспективі, то чим більше отримує, там далі Йоанн від Христа також про це говорить, ми ще про це будемо говорити, чим більше людина цього отримує, тим більше відчуває такий недосит, що мені треба ще. Якби людина досягає своєї цілі якоїсь, яку там ставить в своєму житті, і ця ціль не приносить задоволення. Людина ставить наступну ціль. Людина хоче щось отримати, бореться в різний спосіб цього хоче отримати. В кінцевому результаті добивається, і в кінце і все рівно це не приносить задоволення. Це може бути питання, яке не торкається гріха, але так само це може бути питання, яке торкається гріха. Про це також можна подумати, і як я не знаю, як хтось з нас, коли вчиняє якийсь гріх, і може в тракті, або поки людина цей гріх не вчинить, то отримає якесь таке внутрішнє задоволення, таке внутрішній такий комфорт, що вау, класно, дуже добре. Але людина, коли вже вчиняє гріх, якби коли допроваджує, називаємо так, справу до кінця в будь-якому гріху, то відразу відчуває такий несмак і таке незадоволення, таку неприємність. І здавалося б, ну, ціль осягнена, результат отриманий, все, що малося зробити, зроблено, але замість такого задоволення, яке мало бути, то приходить таке незадоволення. Для того, і чого б людина не добивалася, яких би цілі не ставила, якщо вони не мають нічого спільного з Богом, якщо вони не мають нічого спільного з реалізацією його волі, якщо вони не мають нічого спільного з Божим планом щодо мого життя, то кінцевим результатом завжди є, не бійся цього слова вжити завжди, завжди є розчарування, завжди є незадоволення, завжди є такий несмак, і завжди є таке прагнення, щоб іти далі і чогось здобувати. Чим більше людина здобуває, чим більше людина осягає, тим більше, говорить Яна від Христа, людина всередині відчуває пустку і відчуває таку, ну, самотність, і таку навіть більше того, незреалізованість, для того, що крихти не можуть замінити хліба. Тобто речі створені, які є, не можуть замінити самого Творця, не можуть замінити самого Спасителя. Тепер же час згадати, каже Іван від Христа, про другий наслідок, який викликають у душі жадання. Прояви його дуже різноманітні. Адже жадання томлять душу, раз, мучать, два, потьмарюють, три, забруднюють, чотири, і виснажують, п'ять. Тобто багато таких речей. Ісус Христос каже так: зрозуміло, що жадання томлять і виморюють душу. Вони скидаються на дрібних дітей, які ніколи не знають спокою і не дають себе втихомирити. Постійно просять у матері то се, то те, але ніколи нічим не вдовольняються. Тільки що намучиться і натомиться той, хто пожадливо шукає в землі скарб. Так само знемагає і натруджується душа, намагаючись здобути те, чого вимагають у неї її жадання. А коли й здобуде врешті-решт те, чого жадала, то дратується далі, бо спокою їй це не приносить. Рано чи пізно виявляється, що риється вона у дірявій копанці, де не тримається вода, якою можна було б потамувати спрагу. І тут говорить про Кисаї дуже гарно в 29 розділі, що спраглому сниться, що він п'є, а прокинеться, аж його в'ялить. І так буває в нашому житті, що ми, як ті малі діти, шукаємо невідомо чого, прагнемо невідомо чого, і дуже часто ці прагнення, ці бажання, вони змінюються. Тобто, така ця нестабільність, така, я не знаю, яке слово взяти таке подібне, така нестатичність, такий безфундаментальність, да? Тобто, такий стан, де немає фундаменту. І того, і того, і того, і того. Це в різних сферах нашого життя. Це в сферах, наприклад, в праці. Це може бути так само в міжлюдських відносинах. Це може бути в питаннях, навіть які торкаються наших відносин з Богом. Тобто тих постанов, які ми робимо, яких ми ніяк виконати не можемо. І кидаємося, шукаємо якби різні способи, щоб заспокоїти ту внутрішню пустку, ту пустоту, навіть я б сказав би, яка є всередині нас. Різні способи пробуємо, і нічого не приносить задоволення, нічого не заспокоює душу. І здавалося б, ну вже це має принести задоволення. Вже це має підняти, не знаю, якийсь рівень моєї самосвідомості. Це вже має підняти якусь мою самооцінку. Що вже ця річ має заставити, змусити мене посміхатися, радіти життю. Вже щось наступне має зробити так, щоб я почував себе комфортно і добре. Людина пробує, шукає, бере з цього світу все, що може, і в кінцевому результаті, як говорить Іван від Христа, залишається біля тої ямки, яка є без води. Тобто шукається і не там. Всього на різні способи, всюди, але не в Бозі. І для того ці жадання, да, ці прагнення, ця неупорядкованість, яка є всередині, замість того, щоб приносити задоволення, це ще раз повторюю, вона приносить нам незадоволення. Більше того, приносить нам такий несмак. Душа, охоплена жаданнями, знемагає і мучиться так, як мучиться у гарячці недужий. І доки та гарячка не відступить, легше йому не буде. І тут Іван від Христа дає з 20 розділу Євангелія, дає і тут Йова, також згадує Йова. У повноті достатків йому стане тісно. Всяке нещастя на нього впаде. Це означає, що коли душа втамує своє прагнення, їй стане ще важче і прикріше, пал жадання в ній робитиметься дедалі сильнішим, і відтак зазнає вона всілякого лиха. Дуже крепкі слова. І порівнює Іван від Христа як хворого, який мучиться в гарячці. Тобто знаємо, що таке гарячка, коли є велика температура, 39-40, коли людина розуміє, що треба прийняти якийсь лік, треба щось зробити, треба з цього стану виходити, але під руками нічого немає. І навіть людина не те, що немає ніяких ліків, а, наприклад, немає біля себе іншої людини, або навіть ще більше того, немає біля себе телефона, на який можна подзвонити, щоб приїхала швидка допомога. Іван від Христа порівнює людину, якою керують жадання до такого стану, що в певному моменті, якби воно розуміється, що щось є не так, що працю, яку виконую, вона є не та, що люди, які мене оточують, не живуть тими цінностями, які мені треба, або яких я шукаю в житті, що моя зацікавленість є не та, яка може заспокоїти моє серце, що, не знаю, літературу, яку я читаю, вона не відповідає тому, щоб я почувався краще, не знаю, в інтернет, телебачення, ті сторінки, де я перебуваю, це є не то, що зробить мене, мій стан комфортним, легким і добрим. І якби душа в певному моменті це розуміє, але настільки є безсила, настільки є самотня, настільки є, я б сказав би, навіть більш того, така закомплексована в собі, що не знає, що зробити. Якби знає, що зробити, але не може піднятися, тобто як хворий на ліжку, піднятися, щоб принаймні піти і відкрити двері і покликати на допомогу. І в такому стані можемо перебувати ми. Для того, що настільки на протязі життя могли піддатися всьому тому, що пропонує світ, настільки користатися з цього світу, брати все можливе, що він дає, настільки, якби почати покладати надію на всьому тому, що створене, що ми навіть собі, ну, можемо якось усвідомлювати, що є щось інше, щось, це технічне слово, щось краще, щось, що може мене вилікувати, зцілити, оздоровити і перемінити, але боїмося цього спробувати. Я від Христа про це говорить часто, ми вже про це згадували, і про це також ще не раз будемо згадувати. Жадання стомлюють та виморюють, бо хвилюють і турбують душу десь так, як вітер хвилює воду. Не дають їй заспокоїтися і перепочити ніде, ні в ніч, ні в день. Знемагає і мучиться душа, що прагне задовольнити свої жадання. Нагадує голодного, який розтуляє рота, пробуючи насититися повітрям. А тоді відчуває ще більшу сухість і голод, бо то не його їжа. Пророк Єремія каже, що в гарячому бажанні вона втягає вітер, що значить у прагненні свого жадання притягнула до себе вітер своїх схильностей. Далі пророк говорить про те, яку спеку відчуває така душа, і прагнучи застерегти її від цього, тут таки радиться. І другий розділ пророка Єремії. «Вважай же, щоб босими не стали твої ноги, а й щоб не висохло твоє горло. Тобто бережи свою волю від задоволення жадань, бо це тільки збільшує спрагу». Такі порівняння, такі образи дає Ян від Христа досить сильні. Це людина, яка є голодна, яка хоче насититися, але не має нічого іншого, ніж повітря, гаряче повітря. І замість того, щоб стало легше, замість того, щоб шлунок був повний, закінчується тим, що піднебіння рот є опалений. І знаєте, це такий, я собі пробував це не раз намалювати в своїй уяві, як виглядає така людина. От представимо собі, от сьогодні в Києві не жарко, але коли, наприклад, є жарко, плюс 30, хтось цілий день є голодний, або цілий день нічого не пив, і розуміє, що єдиним способом, щоб заспокоїти свій голод, щоб заспокоїти свою спрагу, це є наїстися того повітря гарячого, яке йде. Ну, разом, ну, повітря, вітер, так, наїстися вітру. І наскільки така людина мусить бути нещаслива? Наскільки така людина мусить бути змучена? Наскільки така людина мусить бути фізично слабка? Наскільки така людина мусить бути, ну, така не то, що не впевнена, некомпетентна, не знаюча, що вітер не заспокоїть її голоду. Настільки ця людина мусить бути загублена в житті, що не бачить іншої перспективи і іншої їжі. І каже Ян від Христа, що душа, яка так скорена своїм жаданням, яка постійно їм підкоряється, то є подібна до такої людини. Тобто, навіть, наприклад, кожен з нас в своїй голові або в своїх бажаннях ми можемо бути сильно праведними, побожними, близькими Бога, але де-факто то ми можемо бути от саме такими, які постійно шукають заспокоєння своїх прагнень, жадань, бажань, очікувань і так далі десь, але тільки не в Бозі. І бачимо, що постійно на протязі цілої цієї сьогоднішньої катехези, якби це повторюється, дві можливості: або будь-що, або Бог. І коли дивимося на ці порівняння, які дає Ян від Христа до такої душі, то вони такі, ну, досить такі прикрісні, такі вони досить болячі, такі вони досить неприємні. Каже так далі Ян від Христа: як закоханий, зазнавши невдачі у день, на який покладав великі сподівання, мучиться та знемагає, так і душа мучиться і знемагає, задовольняючи свої жадання, бо це лишень породжує в ній ще більшу порожнечу і сильніший голод. Жадання ці, як то кажуть, подібні на вогонь, що яскраво палає, коли в нього підкинути дрів, але неминуче гасне, коли від цих дрів нічого не залишається. І далі ще краще йде, далі розвиває Ян від Христа цю думку і говорить так: прагнення ж та жадання, про які ведемо тут мову, ще гірші за вогонь. Вони згоряють дрова, вогонь гасне. Коли згоряють дрова, вогонь гасне. Жадання натомість, якщо вже пустять в душі коріння, то не тільки не зменшуються, а навпаки зростають, хоч би і за відсутності свого предмета. Замість згаснути, як гасне, поївши дрова вогонь, вони беруться мучити і морити душу, бо голод їхній стає сильнішим, а їжі щораз менше. Пророк Ісаїв в 9 розділі говорить так, що гризуть направо і все голодні, ідять наліво та не ситі. Коли ті, хто не бажає умертвляти свої жадання, повертаються праворуч, то, звісно, бачать, як щедро наділені солодким Божим Духом ті, хто сидить по праву руку від Бога. Вони ж такої ласки не спізнали. Коли ж їдять наліво, тобто вдовольняють свої жадання якимсь створінням, то ясна річ, відчувають невдоволення, бо відвернувшись від того, що єдине може принести задоволення, живляться тим, що лиш розпалює голод. Зрозуміло, отже, що жадання і справді стомлюють та виморюють душу. Дуже гарні, дуже крепкі слова, про які говорить від Христа. Що здавалося б, що вогонь він є самий сильніший, який все з'їдає, і коли вже немає, що в нього підкидати гасне, то з жаданнями є ще гірше, що вони гірші за вогонь. І коли їх не заспокоювати, то вони починають зжирати, назвемо, ну, та будемо це слово вживати, людину зсередини. Тобто забирають від людини ту людяність, назвемо це так, забирають від людини той образ, на який вона стала сотворена, так, на образ і Божу подобу, забирають все те, що в ній є гарне, шляхетне і добре. І залишається тільки одне – прагнення заспокоїти свої жадання, прагнення заспокоїти свої якісь очікування. Я думаю, що в цьому випадку як можна добре було подивитися на питання гріха будь-якого, який кожен з нас, я думаю, має якийсь гріх, з яким боремося на кожен день, може, вже багато років. Кожен з нас має якусь таку, може, схильність до недоброго, з якою також, може, боремося багато років. Це може будь-що бути. І ми можемо подивитися, як ми себе ведемо, що відчуваємо, коли не маємо доступу, коли не маємо можливості заспокоїти ті прагнення, до яких які ми звикли заспокоювати. Наскільки ми стаємо незрівноваженими, наскільки ми стаємо злими, наскільки ми неадекватно, не боюся цього слова вжити, реагуємо на людей, які нас оточують, наскільки ми грубо з ними спілкуємося, наскільки ми стараємося за всяку ціну відстояти свою думку, наскільки ми пробуємо в якийсь інший спосіб, дякуючи іншим людям, заспокоїти свої ці внутрішні прагнення. І це можна продовжувати, знаєте, можна поставити три крапки і продовжувати. А так воно є, коли наше серце, тобто наше єство в кінцевому результаті, наша людяність, коли вона перетворилася в жадання, коли воно перетворилося в прагнення. І тоді вже важко говорити, що такий суб'єкт, скажімо так, є людиною. Бо спосіб життя, спосіб функціонування, спосіб мислення не відповідає мисленню людини. Для того, що коли людина піддається своїм жаданням, тобто, або коли, назвемо так, щоб було, може, краще зрозуміліше, коли людина впадає в якийсь гріх, то людина, ми про це також раніше говорили, стає залежною від цього гріха. І вже не живе людина, а живе гріх. І всі прагнення, очікування і бажання, вони тільки поєднані з тим, щоб якби заспокоїти своє прагнення зробити той чи інший гріх. І це є небезпечно. І це, я навіть не знаю, яке це слово підібрати, але в такий спосіб ми можемо функціонувати. І для того питання, з чого ми починали, чи я є людиною, яка живе в страху, яка боїться, чи я є людиною, яка має свідомість того, що є Божою дитиною і в якої страху немає. Бо коли є страх, і тоді людина якби склонна, да, або має склонність, має схильність до того, щоб цей страх заспокоювати через те чи інше жадання, через те чи інше прагнення, через те чи інше очікування. І це робить людиною дуже і дуже такою, нелюдською. Дивіться, йдемо далі. Другий різновид шкоди, якої завдають душі жадання, полягає у тому, що вони її мучать і терзають. Душа нагадує тоді зв'язаного по руках і ногах невільника і не знатиме спокою, аж доки не визволиться з тих пут. Коли душа покладається на свої жадання, то зазнає такого страждання і болю, наче її кинули головою у колючу тернину. Немов ті гострі шпичаки, жадання чіпляються за неї, драпають її. Дивимося, я зараз назву, для того, що це цікаво, бо будемо над ними роздумувати, які далі є. Третя шкода, якої завдають душі жадання, то потьмарення і засліплення. Мла і дим у повітрі не дають ясному сонячному промінню просвітити його. У тьмяному дзеркалі годі розгледіти чітке відображення обличчя, а в каламутній воді бачимо тільки якусь невиразну подобу. Так само і уярмлена жаданнями душа має потьмарене пізнання, що не приймає ні голосу здорового глузду, ні проблисків надприродної Божої мудрості, які не можуть ані проникнути у нього, ані повністю його осяяти. Четверта шкода, якої зазнає душа внаслідок жадань, виявляється у тому, що вони її бруднять і плямують. І п'ятий – це виснаження і млявість, це п'ятий різновид шкоди, якої зазнає душа внаслідок жадань. Ці жадання підточують і ослаблюють душу, позбавляють її сили, необхідної для того, щоб чинити поступ у чесноті і не зраджувати їй. І про цих, так, бачимо, про одну шкоду ми поговорили, і про наступні шкоди також будемо говорити, може, декілька слів зараз, а так – в наступні рази. Душа нагадує зв'язаного по руках і ногах невільника і не знатиме спокою, аж доки не визволиться з пут. Отака є ця душа, яка підпала до своїх жадань. Тобто, коли хтось є зв'язаний по руках і ногах, то автоматично він сам не може себе розв'язати. Він потребує іншої людини. Потребує когось, така ця душа, хто зможе показати вихід, хто зможе бути поруч, хто зможе потішити, хто зможе дати щось з'їсти, говоримо образно, і хто зможе дати напитися води, хто зможе розв'язати руки, бо якщо людина довгий час зв'язана по руках і ногах, ми знаємо, що ці частини тіла, вони таки атрофіруються, і людина вже є не в змозі ходити. Людина є не в змозі переміщатися. Я не знаю, хто мав поломані, наприклад, ноги, і хто-то довгий час лежав на витяжці, то знає, про що я говорю. Коли, наприклад, ти все життя ходив, 30 років зламаєш ногу, на протязі півроку маєш декілька операцій, плюс нога на витяжку, і розумієш, коли ти стаєш на стики в слабке тіло, що не можеш сам піти, і тебе заново навчають ходити. І на початку тебе навчають триматися на ногах, дякуючи таким двом, ну, скажімо, на костелях навіть людина не втримається, мусить бути такі дві палки здорові між стінами, і тоді людина і тримається за це, руки трусяться, ноги трусяться, і підтримує людина, щоб могла вона стояти. І пізніше, коли людина вже навчиться стояти, то тоді вже відпускають, і вона, тримаючись руками, пробує зробити один маленький крок, крок за кроком. І пізніше, щоб людина вернулася до нормального ходіння, до нормального, я вже не говорю про бігання, до нормального ходіння, чи саме також на це зі сторони фізіологічної треба десь рік часу. Тобто так само і з нашою душою може бути, якщо, тобто, з нами самими, з нашим внутрішнім життям, з нашим внутрішнім світом, що якщо ми його занедбали, якщо ми Господа відставили на другу сторону, якщо ми про нього забули, то ми стаємо такими слабкими, як це є тіло, яке зв'язане по руках і ногах, яке потребує, щоб ходити.
Дякуємо отцю Віталію Козаку за цю чудову катехезу. Отець продовжив це читати книгу святого Йоанна від Христа «Сходження на гору Кармель». За кілька хвилин вже буде на сайті. Ми з отцем прощаємося і очікуємо продовження цього чудового циклу програм. З Богом, отче.
З Богом. Дякую.